Dobrý den, hostem dnešního pořadu Jak to vidí je americký novinář a vydavatel Rick Best. Dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den přeje také Miroslav Dittrich. Já začnu velkým problémem, do kterého se dostala naše republika, a totiž to je problém nezaměstnanosti. V podstatě včerejší údaje informují o tom, že je tady historicky nejvíce nezaměstnaných, přes 600 tisíc, konkrétně 630 tisíc osob. To ještě nikdy nebylo v této zemi. Jak vy se na to díváte jako na problém?
Já to vůbec nechci zlehčovat, ale taky byla zpráva před několika týdny, že máme nejvyšší zaměstnanost v České republice, takže máme zajímavou situaci, kde máme co nejvíc, máme rekordní nezaměstnanost i zaměstnanost zároveň. Samozřejmě záleží na tom, jak se díváte na statistiky. Je to problém globalizace, je to problém investice, je to problém skoro neřešitelné, ale je to problém, které máme zatím naštěstí menší než v některých dalších zemích. Možná o tom budeme mluvit o něco později. Uh-huh. Tady máme stále dost významné zahraniční investice a to pomáhá v dalších zemích víc na východě. Takovou investici nemají. A je to čím dál větší problém, jak rostou mzdy. Samozřejmě podniky se podívají po levnějším místem. Právě včera oznámili, že Toyota už nebude vyrábět auta v Austrálii, mm-hmm, a že po 100 let tam vůbec nebudou vyrábět ani jedno auto za pár let, a je to právě kvůli tomu, že cena pracovní síly roste.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že u nás je i vysoká zaměstnanost. Ano, samozřejmě, ale jedna věc je pravda, že v České republice jsme takzvaně historicky nebyli zvyklí na vysokou nezaměstnanost. A další věc, také jsem slyšel názor, že už nikdy nebude dostatek pracovních sil obecně. Že ty moderní státy euroamerické civilizace si budou muset zvyknout na to, že ne všichni lidé získají práci, nebo že budou muset si jaksi se zabývat něčím jiným, než je to klasické chození do práce.
Mně se zdá, že to je víc otázka pro vašeho dalšího hosta, pana Bělohradského. Ale je to fakt, že máme technologii, která tu situaci zhoršuje, a máme taky nevyrovnanost v tom smyslu, že bohatí lidé jsou čím dál bohatší a chudí čím dál chudší. A my jako civilizace ten problém chceme řešit různými způsoby. Jeden způsob je, že podniky, které vyrábějí, říkají, že potřebujeme větší a větší imigrace, abychom vůbec měli pracovní sílu, která chce právě tu práci, kterou výrobci jsou schopni poskytnout. Takže my vidíme situace, kde jsou místa k dispozici, ale Češi a Němci a další místa nechtějí, a místo toho my podporujeme imigraci, aby ta místa získali cizinci. A samozřejmě kvůli tomu jsou pak protesty. A já to chápu a myslím si, že zatím Evropa ani Amerika nenašly východisko z toho.
Mm-hmm. Jste zmínil několik problémů, například protesty. My Češi jsme takový, že než vyjdou Češi do ulic, to opravdu musí už něco být, kdežto horké povahy na Balkáně, ty to mají do těch ulic blíže, reagují na ty nepokoje, které v několika dnech posledních se odehrávají v Bosně a Hercegovině, nejenom v hlavním městě Sarajevo, ale také v Tuzle a v Bihači. A přitom je zajímavé, že nejde o etnické nebo národnostní nebo náboženské protesty, ale že jde skutečně o práci. Já tady budu citovat jednoho z těch protestujících, který řekl: jsem nezaměstnaný, nemám peníze, abych koupil potraviny svým dětem. nežiju v Indii, ale v Evropě v roce 2014. U okna se přitom dívám na zdmi obehnané obrovské vily a Ferrari před nimi. Pořídili si je ti, kteří byli a jsou dostatečně mazaní, zákeřní a zločinní. A je jedno, zda řídí gengy nebo politické strany. To si myslím, že je v Evropě povážlivý stav.
Je to stav, který vůbec není cizí pro většinu Evropy. Je to část toho protestu na Ukrajině. A já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal před chvíli, že my máme tady zahraniční investory. A to hraje velkou roli, protože na Ukrajině tolik nemají, v Bosně tolik taky nemají a v Rusku nemají, mají nejenom víc investorů, ale mají taky plyn a ropu. Mm-hmm. A to hraje v té scenáriu obrovskou roli, protože tam, kde je ta krádež těch nejvyšších, jak se o tom zmínil ten jeden protestující, tak západní investoři a přírodní zdroje kompenzují do určité míry to, co dělají místní oligarchové. A my to zatím máme, my jsme na tom zatím lépe, částečně kvůli tomu, že my máme něco, co vyrovnává. Dokonce jsem si všiml, že jeden z našich oligarchů nabízí plyn z České republiky přímo do českých domácností. Takže my jsme v tom smyslu na tom o něco lépe než Bosna.
Mm-hmm. Ale pravda je, že tyto protesty proti chudobě nebo proti, řekněme, krádežím těch některých oligarchů, že na to jsme v posledních desetiletích zvyklí nebyli, to se projevuje v posledních několika letech a ty plamínky vyskakují na různých místech Evropy. Podle vašeho názoru neznamená to nějaký nástup něčeho úplně nového, na co jsme doposud nebyli zvyklí, nějaké globálnější protesty?
Myslím si, že v každé zemi ten vývoj je trošku odlišný, ale určitě k tomu spějeme. A co mě obdivuje, je, že ti, kteří můžou to nějakým způsobem vylepšit, příliš se tím nezabývají. A kdybych já byl jeden z těch oligarchů, bez ohledu na to, jestli v Rusku, na Ukrajině, tady v Bosně, tak bych si všiml toho, co se děje a snažil bych se ten problém řešit a nezhoršovat, což bohužel vidíme. Tady je obecný problém, ten problém stupňuje, ale není vůbec žádná snaha ze strany těch politiků, ani oligarchů a dalších, aby ten problém řešili a místo toho vlastně to zhoršují. A to znamená, že ten následek, to, co přijde, bude o to horší a silnější.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Hostem dnešního, jak to vidí, je americký novinář Eric Best. Já bych se teď posunul vlastně za hranice naší republiky, ale už jsme vlastně o Ukrajině mluvili. V posledních dnech nastala taková slovní přestřelka mezi Bruselem a Spojenými státy, což způsobily úniky dvou odposlechů. Jednak ten unijní, že Američané podrážejí nohy Evropanům ohledně Ukrajiny a potom zase americký, že Evropané nejsou schopni vyřešit situaci na Ukrajině. Co si myslíte o těchto přestřelkách?
Bylo to pro mě velice zajímavé. Pro mě bylo zajímavé, že americká administrativa pana prezidenta řeší svou zahraniční politiku takhle za pochodu, po telefonu a taky, když to zároveň oposlouchávají evidentně Rusové. Takže z tohoto hlediska bylo to pro mě zajímavé. Mně se zdá, že to bylo skoro amatérské v tom, jak o tom mluvili a rozhodovali o tom, co se má stát na Ukrajině. bylo pro mě taky zajímavé, protože já jsem četl potom články v němčině a je pro mě strašně zajímavé. Já se učím vlastně česky tím, že čtu německy, protože použili slovo die Derbheit. Já jsem si uvědomil, no to asi od toho pochází slovo drby v češtině, protože to znamená hrubost v němčině a to asi převzali. Ale je to něco, co taky má přímý vliv na Českou republiku, protože ta paní Nulandová byla tady v Praze těsně předtím, než zveřejnili tu nahrávku a mluvila tady s panem Zaurálkem a pan Zaurálek odmítl potom mluvit o tom, jestli probírali otázku o poslechu ze strany NSA a je tady přestřelka mezi Ruskem a USA o tom, jestli Spojené státy podporují revoluci, nebo dokonce americký velvyslanec v Moskvě napsal před lety, předtím, než jel do Moskvy, knihu Nedokončená revoluce v Rusku. A pak americká administrativa pan Obama ho poslal do Ruska, kde všichni hned řekli, aha, tak přijel, aby dokončil tu revoluci. Takže z tohoto hlediska to, co se děje na Ukrajině, to, co říkala paní Nulandová, víceméně potvrzuje ty obavy. Takže já chápu všechny kritiky a taky to vidíme částečně tady, kde americký velvyslanec pan Eisen je jeden z největších podporovatelů iniciativy rekonstrukce státu a v tom je taky takový nádech revoluce nebo velké změny. A je otázka, jestli my, Američané, jsme v pozici, kde se můžeme snažit nastolit pořádek v dalších zemích, kde my doma zdaleka nemáme všechno v pořádku.
Mm-hmm. A taky je otázka, jestli se my, Evropané nebo Američané, jestli neposuzujeme některé země podle, jak se říká, podle sebe. To je známý problém nastolení demokracie v Iráku a podobně. Přece jenom jsou to jiné povahy, jiná mentalita.
Já mám pocit, že my jsme součást jedné civilizace s Ruskem. Nechceme to příliš přiznávat, zvlášť tady v Čechách, možná kvůli tomu, jaký jsou vztahy s Ruskem, ale je to jedna západní civilizace a ty přestřelky jsou něco jako strkanice na palubě Titaniku. Já to takhle vidím, že my se hádáme o maličkostech, zatímco Čína, která velice dobře ví, jako má budoucnost a tvrdě na tom pracuje, dělá všechno proto, aby nás přestihla a my se hádáme o tom, kdo má být v ukrajinské vládě a kdo tu bude řídit a zapomínáme na ty, ne, že to není důležitá věc, ale na důležitější věci, na dluhy, na převoz technologie do Číny a na takové zásadní věci pro západní civilizace.
Pane Beste, před chvílí jsme také mluvili o tom, že některé ty přestřelky mezi Bruselem a Spojenými státy vznikly vlastně na základě odposlechu, že dneska už máme pocit, že každý poslouchá nebo odposlouchává každého a pojďme se teď podívat do Soči. Náš zpravodaj Petr Vavrouška napsal, že během olympiády tam budou lidé jako v křišťálové kouli, že veškerý jejich pohyb, ale hlavně telefony, počítače bude sledováno. Tedy zejména všechny ty elektronické informace. Samozřejmě, že ruské úřady toto dělají mimo jiné v obavě před teroristy, ale také přiznali, že ty údaje budou archivovat 3 roky. K čemu jim to má sloužit?
Samozřejmě chtějí sbírat stejně jako Američané co nejvíc informací. Já mám pocit, že je taková hra, kdo může shromažďovat nejvíc, co nejvíce, ale myslím si, že Rusové jsou strašně rádi, že měli toho, že Američané měli toho Snowdena, že ten problém, protože všichni si všemli, že Američané oposlouchávají skoro všechny A teď jsme to už víceméně přijali a Rusové z toho mají obrovský, obrovský úspěch, protože nikdo si toho nevšímá, nikdo to málo, kdo to kritizuje, ano, někdo samozřejmě ano, ale ve velkém je to už něco, co akceptujeme. A to znamená, že Rusové mají podobné schopnosti, co se týče oposlechu jako Američané a hodlají to využít. A pak, když zveřejňují jednu nahrávku paní Nulandové, tak nikdo Rusko za to nekritizuje. To bereme už jako samozřejmost, že Rusové oposlouchávají. Já si myslím, že ten velvyslanec byl ten, kdo byl oposloucháván a ne paní Nulandová. Ona volala jemu, ale že americký velvyslanec na Ukrajině je odposloucháván Ruskem, tak to už bereme jako samozřejmost.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
No a dnes je hostem pořadu Jak to vidí americký novinář Rick Best. Hezký den přeje od mikrofonu také Miroslav Dittrich. Já bych zůstal v Soči na olympiádě. Tam je zajímavá situace z hlediska odměn za medaile. Já tady mám před sebou takový žebříček států, které odměňují za zlaté a stříbrné medaile své sportovce. A úplně na vrcholu je Singapur. Tam ten medailista dostane v přepočtu 16,5 milionu českých korun. My jsme někde tak uprostřed s tím 1,5 milionem. A na druhém konci úplně je Velká Británie. Sportovci z Velké Británie vlastně nedostanou za medaile nic. Které státy podle vás spíše drží olympijskou myšlenku? Ty, které nedávají nic, nebo ty, které sportovce tolik platí?
To je těžká otázka, protože mně se zdá, že jsme změnili, nebo olympická komise, nebo jak se to říká, změnil vlastně tu myšlenku, protože dřív to bylo jenom pro amatéry, pro lidi, kteří to nedělali jako profesi. A teď sport je profese, jako skoro každá jiná. Možná ne ve všech zemích, protože velice záleží na tom, jak ten stát je velký, kolik je tam lidí a jestli jsou podmínky pro sport. Ale v Americe sport je jednoznačně profese a ten, kdo to nebere jako profese, skoro možnost nemá, protože představte si, že někdo dělá sport 16 hodin denně a druhý to dělá jenom 2 hodiny. Je to stejně jako moderovaný amatér, přijde do studia a to nebude dělat stejně dobře jako někdo, kdo to dělá každý den. A když je to profese a když to bereme a akceptujeme jako profesi, tak si myslím, že je logické, aby za to dostali odměnu, když mají úspěch. Ale v Americe máme jinou situaci třeba než v České republice, protože Američané jsou uznávaní, ty sportovci mají lepší přístup k různým sponzorským darům a smlouvám a tak dále. Takže mně se zdá, že rozumné by bylo, aby každá země to hodnotila podle svého, což si myslím, že je současný případ. A rozhodli se, jestli chtějí podporovat sport, anebo ne. Ale problém vzniká, když člověk chce míchat sport a zábavu. A to skoro už nejde. Když jsem já vyrůstal v Americe, tak to bylo zábava. Ale teď, já to vidím v Praze, fotbal není zábava pro ti, kteří to provozují. Je to spíš už od, já nevím, 10 let, už je to profese. A my buď musíme to akceptovat, anebo vůbec se tím v tom neangažovat.
Takže vy jste odpověděl také částečně naší posluchačce Věře, která poslala dotaz, proč by měli brát sportovci za medaile odměny, vždyť žádné hodnoty nevytvářejí a dělají sport, protože je to baví. Ale teď jsme si vlastně řekli, že to už není jenom zábava v dnešní době, že je to vlastně profese.
Pro někoho určitě to profese je a je velice těžké být opravdu vrcholovým sportovcem, když to člověk nebere jako profesi. Samozřejmě jsou výjimky, ale stejně jako my jsme profesionálové v tom, co děláme my, tak sportovec taky musí být, protože ta konkurence opravdu je vysoká.
Pane Beste, pojďme teď k nám do České republiky. Zase zpět, dnes by se mělo hovořit o možném zrušení lustračního zákona. Dokonce KDU-ČSL pohrozila, že pokud by tento návrh prošel dál, že vystoupí z koalice. Chci se vás zeptat, myslíte, že má smysl ještě, aby existovala tato norma tak stará, jestli ještě má nějakou funkci?
To je těžká otázka, protože já slyším, co říkají různí politici, a chápu největší obavu, jestli ten zákon vůbec někdy měl smysl. Já se zdráhám o tom příliš mluvit, protože to je vaše záležitost. Já jsem tehdy nebyl tady a ani neumím si představit, jak to tady fungovalo. Ale mně se zdá, že když víme, že největší provinilci toho zákona nebo těch zakázných aktivit vůbec v tom zákoně nejsou ohledněny, tak si myslím, že to je důvod pro to, abychom o tom mluvili. V případě KDU mám pocit, že to je částečně útok proti panu Babiši, což já chápu, mají málo zbraní proti němu a chtějí to využít, mají pocit, že jsou podceňovány v koalici, ale tentokrát si myslím, že to příliš daleko nezajde a že se, stejně jak říká pan Sobotka, že koalice nerozpadne.
Dnes taky by se mělo dořešit, nebo možná se to dozvíme, zda Michal Hašek a další poslanci České strany sociálně demokratické, kteří zároveň zastávají ještě další funkce, například hejtmanů, tak jestli sdělí, jak budou postupovat dál, jestli si ty funkce ponechají, nebo si nechají jenom jednu funkci a tak dále. Jak vy se na tento problém díváte u toho?
Viděl jsem samozřejmě seznam všech pozicí pana Haška, jejich asi 20 nebo možná i více. Pan Faltýnek z ANO má taky přibližně 15 nebo 20. A já vím, kolik málo pozicí mám já a jak to špatně stíhám, tak já bych chtěl vidět, kde všude musí být a jestli se tím opravdu zabývá a jestli opravdu pan Hašek splňuje to, co se od člověka v těch pozicích očekává. A myslím si, že kdybychom očekávali, že každý bude dělat to, co má dělat, tak takový člověk by tolik pozici ani nemohl mít. Ale tady bohužel ti, kteří sbírají funkce, často nechodí na jednání, nedělají to, co mají dělat a nakonec to je jenom prázdná místa a spíš to vidím tak, že poprvé, nebo ne poprvé, ale teď někdo na to upozorňuje a pan Hašek a ostatní budou muset odůvodnit, proč tolik různých pozicí mají a co z toho mají voliči.
Takže myslíte, že problém není možná ani tolik v penězích, které dostávají ti různí poslanci za několik funkcí, ale spíš o to, zda je vůbec reálné, aby jeden člověk mohl vykonávat více tak odpovědných funkcí?
Samozřejmě, když mluvíme o tom, jestli poslanec má být zároveň hitman, tak to je součást vnitřního boje v rámci ČSSD, to je jasné, i když jsou tam také důvody, proč to odmítat, ale když pak, a z toho má taky vyplývá dost vysoké peníze, ale když člověk má 15 funkcí, některé určitě budou bez kompenzace, ale zase otázka, jestli vůbec na to má čas.
No a ještě poslední otázka úplně nakonec. Církve uhájily 13 miliard korun, respektive koalici se nepodařilo prosadit, aby církve ustoupily od těch 13 miliard korun. Myslíte si, že už je to definitivní, tato debata o těch kompenzacích?
Není, protože dneska nebo včera, myslím, pan Sobotka navrhl, aby se vytvářela další komise o tom, takže budou hlídat, jak budou moci vydaný majetek, a myslím si, že otázka je, co z toho měla TOP 09 a ČSSD chce část toho.
Děkuji. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, byl americký novinář Erik Best. Zítra tady bude Ivan Kraus. Hezký den.
Naschledanou.